tikai Latvijā, bet arī citās Baltijas valstīs šobrīd ir sāties intensīvs militāro mācību vingrinājumu un mācību posms, un pēc Latvijas autoceļiem pārvietojas gan Latvijas, gan sabiedroto spēku bruņotā militārā tehnika, un arī gaisā lido militārās lidmašīnas, helikopteri, un tāpēc mēs aicinām iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas varētu rasties sakarā ar pastiprinātu militārās tehnikas pārvietošanu no pa autoceļiem. Tāpat aicinām arī iedzīvotājus neuztraukties, redzot arī karavīru un zemesargu pārvietošanos ārpus militāriem poligoniem, vienību izvietojumiem, kā arī redzot tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu dažādās Latvijas vietās.